У ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Міністр унутраных справ Лібіі ўдакладніў колькасць затрыманняў па справе аб нападзе на консульства Злучаных Штатаў у Бенгазі, у выніку якога на мінулым тыдні загінулі 4 амерыканскія грамадзяне, у тым ліку амбасадар Злучаных Штатаў у гэтай краіне Крыстафер Стывенс. Паводле Фаузі Абделя Аала, паліцыя арыштавала 4 чалавек. Раней часовы лідер Лібіі Мухамед Магрыф заявіў у інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу пра 50 затрыманых. Напад на амерыканскае консульства здарылася на фоне масавых антызаходніх пратэстаў у ісламскім свеце, выкліканых публікацыяй фільму «Нявіннасць мусульман», у якім высмейваецца прарок Мухамед. Іран прызнаў наяўнасць сваіх вайсковых інструктараў у Сырыі і Лівані. Камандуючы рэвалюцыйнай гвардыі Ірану Махамад Алі Джафары заявіў, што афіцэры іранскіх элітных падраздзяленняў ўжо даўно знаходзяцца ў згаданых краінах у якасці дарадцаў. Джафары дадаў, што ў Тэгеране яшчэ не вырашылі, ці павялічваць вайсковую дапамогу сырыйскаму прэзідэнту Башару Асаду. Краіны Захаду, аднак, ужо даўно вінавацяць Іран у пастаўках зброі сырыйскім уладам. Тым часам у Сырыі прынамсі 50 чалавек загінулі ў нядзелю ў выніку баёў у розных раёнах краіны. Урадавыя войскі ўзмацнілі наземныя і паветраныя атакі на кантраляваныя паўстанцамі раёны ваколіцы Дамаску, Алепа і горад Аль-Растан у правінцыі Хомс. На паўночным захадзе Сырыі ў горадзе Кафр-Авейт у правінцыі Ідліб 5 дзяцей і адна жанчына загінулі ў выніку абстрэлу з вайсковага верталёта. Паводле праваабаронцаў, найбольш ахвяраў было паблізу Дамаску і ў Алепа, горадзе на поўначы краіны, дзе баі не спыняюцца апошнія 2 месяцы. Прадстаўнікі вайсковых сілаў паўстанцаў паведамілі, што яны адбілі ў урадавых войскаў частку тэрыторыі і аднавілі кантроль над паўднёвымі ваколіцамі Алепа, раёне Салахідын. У суботу ў Сырыі загінулі прынамсі 160 чалавек, за ўсе 18 месяцаў грамадзянскага канфлікту больш за 20 тысяч. Працягваем навіны. У Кішынёве ў нядзелю адбылося шэсце прыхільнікаў аб'яднання Малдовы і Румыніі. Як паведамілі агенцтву Інтэрфакс, у мясцовым міністэрстве ўнутраных спраў здарэнняў не зафіксавана. У акцыі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. Паліцыя не дапусціла да месца правядзення акцыі праціўнікаў, так званых юніяністаў, якія збіраліся перашкаджаць правядзенню маршу. Мэрыя Кішынёва забараніла іншыя прызначаныя на нядзелю мерапрыемствы, каб пазбегнуць сутыкненняў паміж прыхільнікамі і праціўнікамі аб'яднання дзвюх краінаў. Раней паміж імі не раз адбываліся сутычкі. Лідар дэмакратычнай апазіцыі Бірмы, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы, кіруэт вылецела ў нядзелю ў Злучаныя Штаты з афіцыйным візытам. Гэта яе першая паездка ў США за больш чым 20 гадоў. На працягу двух мінулых дзесяцігоддзяў у часе вайсковай дыктатуры Су Джы большыню часу правяла пад хатнім арыштам і не магла пакідаць краіну. Упершыню пасля доўгага перапынку яна выехала за мяжу толькі ў гэтым годзе пасля правядзення ў Бірме шэрагу дэмакратычных рэформаў, якія дазволілі ёй стаць дэпутатам парламенту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз